Gjenklang.
Velkommen til historier som endret verden. I dag har vi besøk av Jørn Holm Hansen fra Oslo Met. Du seniorforsker på NIBR ved Oslo Met og har spesialfelt i russisk og østeuropeisk samfunnsutvikling. Velkommen.
Takk.
Du har jo vært innom tidligere og pratet om annekteringen av Krim i 2014 og den tidligere polske politikeren og Nobels fredsprisvinneren Lech Walesa.
Alt hyggelig her.
Ja, men i dag tema oligarker. Det ordet har jo vært mye i nyhetsbildet de siste årene. Og når jeg hører oligark, så tenker jeg på en styrtrik person som kunne vært James Bond-skurk eller slemmingen i en Donald Duck-bok. Men hva og hvem en oligark, Jørn?
Ja, jeg ser nok også for meg liksom en sånn fyr som ligger langstrakt på lystjåten sin i Antibes eller Cannes, eller noe sånt. Litt kjøttfull fyr med litt for blond og slank dame. Men det nok litt feil, fordi at dette jo egentlig rå og ganske dyktige businessfolk som tilbringer mesteparten av tida si på jobb. Men det litt morsomt dette begrepet oligark, fordi at det skriver seg jo fra antikkens Hellas.
Mm-hmm.
Aristoteles skrev jo om det. Oligos betyr få, og archia betyr styre eller velde. Så det er fåmannsvelde som opprinnelsen til dette her.
Det hadde man i antikken også?
Ja, åpenbart. Det ikke mitt spesialfelt, men det er i hvert fall der de fant opp dette begrepet som en styreform. Nå vil jeg si at styreformene i disse landene øst i Europa som har oligarker, det jo ikke bare Russland, det jo ikke minst Ukraina, Moldova, Georgia og så videre, jo ikke primært oligarkier, men det kan vi kanskje komme tilbake til. Men det litt morsomt at dette ordet kom i bruk i dagligtalen i det tidligere Sovjetunionen rett etter at det var oppløst. Først så snakket de bare om nyrike, disse folkene som plutselig hadde så enorme summer penger på bok, var nouveau riche, som de kalte det, fra det franske ordet. Og så begynte noen å bruke dette begrepet oligark, og så kom det i bruk, kom på trykk og så videre rundt omkring, og selv med Solzhenitsyn brukte det, Nobelprisvinneren i litteratur fra 70-tallet. I et av skriftene sine. De snakket også om Semibankovskina, som betyr sjubankers velde. Og det et interessant begrep, fordi at det var sju banker på midten av 1990-tallet som dominerte finanslivet i Russland, og bak sto sju oligarker, som til sammen eide over halvparten av næringslivet i Russland på den tiden.
Over halvparten,
ja.
Men dette her skjedde da rett etter Sovjetunions fall?
Ja, det skjedde rett etter Sovjetunions fall at man begynte å snakke om oligarker, men selve fenomenet, vil jeg si, oppsto i de siste årene av Sovjetunionen, da generalsekretæren, sjefen for landet, Mikhail Gorbatsjov, styrte og prøvde å myke opp og prøvde å effektivisere gjennom blant annet økonomiske reformer. Da ble det åpnet for såkalte kooperativer, det vil si privatdrevne små bedrifter. Og det ble også åpnet for at de store statseide selskapene kunne operere mer fritt og mer uavhengig av de ministeriene de tilhørte. Blant annet så kunne de da beholde overskuddet av produksjonen sin, og det er alt særlig de som da solgte ting til utlandet, det vil si råvarer, olje, gass, mineraler, men også motor, maskiner og våpen og sånn. Og akkurat i den fasen så var det noen som var ganske smartere, og det var jo de som satt på toppen av disse bedriftene. De fant på forskjellige knep for å berike bedriften, men ikke minst seg selv. Og det gjorde de blant annet ved at de kunne selge noen av produktene sine til markedspris, mens de måtte levere noe og selge til statlig fastlagte priser. Og dette overskuddet beholdt de selv da. Og det var jo ikke noe særlig lovverk på plass for den slags. Det var jo ikke noe kapitalistisk stat formelt sett. Og det var ikke institusjoner til stede, ikke sant? Og det var et veldig lurvete rettssystem med bestikkelser og så videre allerede den gang. Og så fikk vi den situasjonen at hele Sovjetunionen ble oppløst i 1991, og disse landene lurte nå på hva de skulle gjøre, og de valgte litt ulike strategier, men i Russland så valgte de det man kalte sjokkterapi. Man skulle ta en rask overgang til kapitalisme. Og det hadde, da hadde man da den ideen at jo fortere man gjorde det, jo bedre ville det fungere. Så det var bedre å hoppe i det enn å krype i det, og rive av plasteret fort og sånn var tankegangen. Og akkurat på den tiden så var det jo veldig, man sier at nyliberalismen pika. Det var liksom en veldig ny og frisk og dominerende tankegang, og den var ofte servert ganske lettfattelig av de som fremmet disse synspunktene, konsulenter og så videre, og det appellerte til disse sovjetiske lederne i Russland og Ukraina og så videre, fordi de var også vant til å tenke i ganske enkle baner. Den der sovjetmarxismen de var flasket opp på var jo veldig, hva skal man si, intellektuelt gold og veldig skjematisk og veldig liksom veldig enkel da. Og dette her appellerte til dem. Så satt man alle priser fri og åpnet opp for privat eiendom. Tankegangen var at det skulle være litt rettferdig. I Russland så innførte de privatisering gjennom såkalt kupongprivatisering, kalte de det. At alle innbyggerne, kvinner, menn og barn, fikk kuponger til en verdi av 10 000 rubler per stykk, per person. Som var en del penger på den tiden, og de kupongene kunne da veksle inn i aksjer i statseide bedrifter som kunne, som skulle privatiseres. Det var alle glad for også, men det var samtidig en enorm nedgang i levestandarden i disse årene. Det var utbredt fattigdom og usikkerhet i det hele tatt, så folk kvittet seg med disse kupongene veldig fort. Og da var det jo noen som var smarte og kjøpte opp disse her, og som ved hjelp av ulike knep klarte å tilrane seg disse gamle statlige driftene, sånn at de ble, eierkonsentrasjonen ble veldig høy. Og hvem var det som gjorde dette her? Hvem var det som ble? Ikke sant? Du skulle ha kapitalisme, da må du også, da må man faktisk også ha kapitaleiere. Hvem var det som ble disse kapitaleierne? Det var de som hadde sittet og ledet de store statseide bedriftene, for de satt jo på den kunnskapen som trengtes, og de hadde allerede beriket seg, så de hadde en del startkapital, og de hadde de kontaktene som trengtes fra sovjettiden, fordi vi tenker på det som et sånn veldig rigid og strengt system, hvor liksom partiets sentralkomité sender ut direktiver, og så kommer det en masse ark og papirer og skjemaer om hvordan ting skal være. Ja. Men sånn var det ikke i praksis. Okay. Det var mye mer kaotisk, og det var veldig mye basert på alt annet enn vedtak og sånn. Det var basert på gutta boys som satt på bakrommet og gjorde avtaler.
Ah.
Og avtaler var de vant til å gjøre, gode kontakter, litt bastu, litt vodka og litt sånn tørka fisk og sånn. Hvis du ledet en statlig bedrift, så var du da opptatt av særlig to ting. Det var at du skulle få mye inn bedriften i form av råvarer som du trengte og maskiner. Og så skulle du ha lavest mulig krav til hva du skulle levere tilbake i form av produkter, såkalt planøkonomi. I den planøkonomien gjorde at man satt og forhandlet, sånn, og da ble det en hel haug med sånne uformelle nettverk. Sånn gutta boys satt og styrte, og når du da fikk en veldig rask sånn hals over hodet privatisering, så var jo dette her gull verdt, og det var en hals over hodet privatisering i en situasjon hvor du ikke hadde institusjonene på plass, du hadde i begynnelsen ikke bankvesen engang ordentlig, Og du hadde ikke noen konkurranse til, så du bare virkelig skytte en hvit pinne etter. Og du hadde, hadde ikke noen håndhevelsesmekanismer og sånn. Og det gjorde igjen at disse kaptealerne hadde sine egne små vepnede styrker, vaktselskaper og sånn. Og forsvaret var jo fritt fall, og disse gutta som var vant til å passe på ting med å bruke våpen og en del med erfaring fra for eksempel Afghanistan, de gikk da over i disse vaktselskapene og jobbet der. Ja, da jeg skrev doktorgrad på 1990-tallet, så skulle jeg se på en papirfabrikk i utkanten av Arkhangelsk fylke, 18 timer med tog fra Arkhangelsk by. Oi. Jeg skulle se på hvordan miljøet moderne, nye miljøvirkemidler ble tatt i bruk da, i Russland på den, i denne overgangsperioden. Og den bedriften ville jo ikke snakke med meg, eller med oss, jeg hadde russiske partnere også med. Og det, jeg la ikke merke til det, men på vei tilbake fra den byen så hadde det vært et par sånne muskuløse folk i grønn uniform som hadde fulgt oss, da passet på at vi kom tilbake og sånn, og gjort seg tydelig bemerket som en sånn markering av at dette var noe de ikke likte, at det kom folk og snuste på hva de holdt på med.
Din russiske kollega
Mine russiske kolleger var veldig sikre på at det var det som var hensikten. Jeg bare la merke til noen grønnkledde karer, liksom. Dem var det veldig mange rundt omkring på den tiden, overalt. Så det var en kaotisk situasjon som gjorde at du da satt igjen med noen få store kapitaler. Og jeg nevnte da denne dette sjubankersveldet, det var liksom rundt midten av 1990-tallet. Da var det Boris Jeltsin som var president. Så som han skulle tape presidentvalget i 1996, fordi folk var oppgitt over den enorme tilbakegangen i levestandard fra et i utgangspunkt til lavt nivå. Og da gjorde han en avtale med disse her sju oligarkene om at en del av disse statlige bedriftene kunne privatiseres på en litt spesiell måte gjennom lån for aksjer. De lånte staten store summer penger med en lovnad om at hvis staten ikke betalte tilbake, så ville de beholde aksjene i disse bedriftene.
Aha.
Og staten betalte selvfølgelig ikke tilbake, men det Jeltsin klarte var jo å finansiere en del sin egen valgkamp og sin egen en del sånne velferdsytelser da, som gjorde at folkemeningen snudde. Så at dette her oligarkveldet her var allerede fra den gang helt sånn innvevd i liksom selve styringssystemet.
Og da fikk de syv bankene eierandeler i ulike statlige...
Ja, og da ble oligarkveldet på mange måter befestet virkelig på alvor i Russland. Og flere av de oligarkene som var med den gangen, noen av dem er fremdeles i gamet, og andre er ikke med i gamet. Det var sånne som Mikhail Khodorkovsky, Boris Berezovsky, som kom i unnåde etter at Putin tok over, men også andre som fremdeles er i gamet.
Hvorfor er det viktig å forstå bakgrunnen til dette nå? Hvorfor er det relevant nå?
Det er relevant av egentlig flere grunner. En grunn er at det er helt nødvendig for å forstå hvordan land som Russland og Ukraina, for å ta de mest nærliggende eksemplene disse dager, fungerer, hvordan beslutninger fattes og så videre. Hvem er det egentlig som har makt? Men så er det noe mer akutt på en måte, og det er det at sanksjonsregimet som er satt i verk fra mange land, EU, USA særlig, mot Russland nå, er langt på vei designet for å ramme oligarkene. Og hvorfor ramme oligarkene? Jo, for å lage en splittelse mellom den indre kretsen rundt Putin. Tanken er at hvis oligarkene blir utsatt for sanksjoner, så vil de vende Putin ryggen. Så det en sånn veldig sånn praktisk grunn til at det nyttig å vite noe om oligarkene hvis man håper at disse sanksjonene skal fungere. Og når det gjelder Ukraina, så det jo sånn at man her hos oss i Vesten opptatt at det landet skal bli mest mulig europeisk, som andre europeiske land, med relativt lav grad av korrupsjon. Vi har jo klart høyere korrupsjon enn det mest korrupte landet i EU, som Bulgaria. Men man ønsker at det skal bli et veldrevet land, da. Og det vanskelig å få til, sånn som Ukraina har vært styrt, i hvert fall inntil denne krigen startet i februar i år, hvor oligarkene faktisk har hatt makten. Veldig mye av den politiske makten, i hvert fall.
Ja, nå husker jeg ikke helt hva han het i farten, men han som tapte valget da...
Petro Poroshenko? Ja.
Der har vi den.
Ja. En slags minigark, ja.
Ja, han var jo også ganske sterkt knyttet til oligarken, hvis jeg husker.
Han var en liten oligark selv, og var veldig knyttet til visse oligarker, og en som var ordentlig oligark selv, det var Viktor Yanukovych, som det var opptøyer mot, opprør mot, demonstrasjoner mot i 2014, og som rømte. De to landene litt forskjellige, begge har oligarker, og begge har oligarker som ble rike og ble oligarker, store kapitalære, på den samme måten. Men man kan si litt forenklet at i Ukraina så har situasjonen sånn som det var i Russland på 1990-tallet bare fortsatt. Det at du har mange oligarker med egne væpnede styrker og som spiller en politisk rolle. For det gjorde de faktisk under Jeltsin, det siste valget til nasjonalforsamling til statsdumaen i 1999, så spredte oligarkene støtten sin på de to store partiene, et som var mer sånn sentrum-høyre, et som var mer sentrum-venstre, hvis man skal forenkle det litt. De spredte. Noen støttet det ene, noen støttet det andre. Men etter Putin har det jo ikke vært sånn. Der ble de disiplinert i år 2000.
Ja.
Det kan vi jo kanskje komme tilbake til, men Ukraina annerledes der ved at de faktisk oligarkene opererer som før og støtter ulike politiske grupperinger, ulike sivilsamfunnsorganisasjoner, ikke minst ulike massemedier. Men samtidig så har de den tendensen i Ukraina da, at disse oligarkene støtter den kandidaten som til enhver tid ser ut til å seile opp, så de hopper fra den ene til den andre. Og selv om de har støttet tapende kandidaten, så hopper de rett etter valget over til den andre og støtter dem, det vil si og finansierer dem, og går raskt inn og lager avtaler med folkevalgte i nasjonalforsamlingen og sånn.
Hmm. Som du nevnte i stad med disiplinering.
Ja.
For en annen også, som du nevnte tidligere, Mikhail Khodorkovsky, var jo Russlands rikeste person en liten periode. Ja. Og så havnet han plutselig i fengsel. Ja. Og han var vel ikke den eneste som ble disiplinert av Putin. Hva var det som skjedde her?
Nei, det var jo det at det var faktisk noe av det første Putin gjorde etter at han tok over som president i år 2000. Det var å innkalle oligarkene til et møte. Det skjedde allerede i juni år 2000, hvor han gjorde det klart at han skulle ikke tukle med de store eiendommene deres, den store rikdommen deres, men de måtte slutte å operere politisk på egen hånd. De måtte, siden de satt på liksom de økonomiske kommandohøydene langt på vei, så måtte de forholde seg positivt til det som var vedtatt statlig politikk. De måtte slutte å, helt konkret, slutte å støtte uavhengige massemedier, slutte å støtte ordentlige opposisjonelle partier, og slutte å støtte opposisjonelle grupperinger i sivilsamfunnet og så videre.
Kunne de da ikke støtte et annet parti enn Putins?
Nej, det kunde det, men det måste vara ett parti som var lojal mot Putin. Okay. Så det var liksom sån reell opposition det inte skulle stötta. Och Khodorkovsky var en sån som gjorde det. Han upprättade en sån egen något han kallade det öppna Ryssland som drev med den slags. Och då fann de myndigheterna raskt ut att han hade något urent mel i posen, han hade drevet med noen bedrageri og sånn, og det hadde han helt sikkert. Det har jo, ingen av disse gutta har jo blitt så rik uten å drive med noe snusk, men det litt sånn selektiv lovavnøyelse. Hvis man skal bli kvitt noen, så finner man paragrafen. Og det var det som skjedde med han, og han var en veldig typisk sånn, ja, hvis tenker litt på han som en helt, fordi at han faktisk støttet sivilsamfunnet og fortsatte med det da han kom ut av fengselet i, når var det år?
2014 hvis han...
Ja, noe sånt, ja. Mm. Og reiste til Schweiz og fortsatte med det, men han en typisk oligarch som ble rik på den helt liksom fra perestroika-tiden under Gorbachev, hvor han var aktivist i ungkommunistorganisasjonen Komsomol, som var et veldig fint sted å være for å bli litt sånn rik, særlig hadde opprettet den muligheten for å opprette små private firmaer, fordi denne Komsomol, ungdomsorganisasjonen til partiet, de satt jo på en del sånne ungdomsklubbaktige steder, kaféer, feriesteder og sånn, som de raskt kunne konvertere til privat business, reisebyråer og den typen ting. Og så fra det så bygget han seg opp kapital, og så ble han etter hvert liksom eier av det store oljeselskapet Yukos. Det var også andre, sånn som Boris Berezovsky, som eide en uavhengig TV-kanal, NTV, som Putin la beslag på, og som også måtte reise til utlandet. Da. Men han var også en sånn klassisk sånn oligark med en snuskete bakgrunn. Han kom fra fabrikken Aftavaz borte ved Volga, som produserer Lada blant annet, og som drev med aktiv berikelse fra slutten av sovjettiden og utover på basis av det, med de mulighetene man hadde der til å selge biler for eksempel på si til markedspriser og jonglere litt med prisfall og den typen ting.
Og i 2012 skjedde det noe?
Generell tilstramming da Putin tok over for tredje gang i 2012 på alle områder. For da ble han skremt av protestene i noen av de store byene mot valgfusk, både presidentvalget og valget til statsdumma rett etterpå. Etter det så har det vært en sånn i tillegg så var han redd for at disse såkalte fargerevolusjonene skulle spre seg da.
Som hadde allerede vært i Ukraina.
Ja, og Georgia, og så kom arabiske våren, som også han var redd for skulle ha smitteeffekt. Så fra det, så, særlig fra da, så har det vært ført en mye mer sånn autoritær politikk i Russland, og på alle områder egentlig, mer sånn der illiberal konservatisme med sånn vektlegging av det de kaller tradisjonelle familieverdier og anti-LHBT og den typen ting, og mye mer sånn kontroll av det politiske liv, både i liksom politiske institusjoner og i sivilsamfunnet. Fikk jo denne agentloven for eksempel, hvor sivilsamfunnsorganisasjoner som hadde fikk penger fra utlandet måtte erklære seg som utenlandske agenter. Men de kunne fortsette å operere, men de måtte da skrive på alle publikasjonene sine og si hver gang de opptrer gjelder fremdeles denne loven i det offentlige, at de er utenlandske agenter. Og i tillegg så fikk de, som kanskje enda verre, at de fikk et økt rapporteringskrav, et vanvittig, rigid og omfattende rapporteringssystem. Jeg har selv vært hos flere sånne organisasjoner som virkelig ikke kan si er utenlandske agenter, men de har gode venner i utlandet som opptatt av de samme tingene som dem, for eksempel miljøvern, så har de samarbeid, og så får de noen penger derfra, og så har de har bare vist meg hva de må, det hylle, det liksom titals meter med hyller, med permer om alskens greier som de må rapportere 4 ganger i året. De bruker mesteparten av sin tid på det, da.
Ja, men det jo effektivt, så måte å stoppe.
Absolutt effektivt. Men det jo helt, det veldig angstbitersk, da, fordi at disse, det man ser av en del av disse organisasjonene har drevet med, jo egentlig å bistå med å modernisere Russland. Veldig mye av det de har drevet med har vært sånn, ofte vært ting som russisk politikk selv har vært opptatt av å få til. Og jeg har også sett eksempler på at myndighetene, regionalmyndighetene har rapportert til Moskva at her har vi fått gjennomført den og den lille reformen. Og her har vi hatt stor hjelp av den og den utenlandske organisasjonen som har drevet kursing og informasjonsarbeid og seminarer og organisert studietur for våre folk til, eller for eksempel Norge da. Mm. Så det en måte å, denne slags paranoiaen som myndighetene har, den bidrar til at de skyter seg selv ganske mye i foten, fordi at de stopper opp en nødvendig modernisering som de selv faktisk også er tilhenger av.
Men blir alle som har tilknytning til et utenlandsk marked eller utlandet bli klassifisert som utenlandske agenter, eller er det de som myndighetene ønsker?
Hvis du får penger fra utlandet, uansett, på en eller annen måte, selv om, så må du det. Ja. Men det et godt spørsmål, jeg faktisk ikke helt sikker på, fordi at det en del sånne ultrakonservative grupperinger i Russland som knyttet til den ortodoxe kirken, står den veldig nær, de har ganske tett samarbeid med sånn nordamerikanske evangelikalske kirkesamfunn, og samarbeider ganske tett om sånn abort og likestilling mellom kjønn, og så er de mot barns rettigheter og LHBT og den typen ting.
Koselig.
Og de samarbeider, det en sånn, jeg tror teologisk kanskje litt pussy konstellasjon med evangelikalske og ortodoxe, for det kanskje motparten av hva man ser for seg av sånn religiøst liv de bedriver. Mm. Men de vil jeg tro får penger av disse evangelikalske, men som sagt, om de må rapportere vet jeg faktisk ikke. Det et veldig godt spørsmål.
Hvordan har EUs reaksjon på oligarkene, eller deres straffetiltak mot oligarkene i Russland fungert?
Ja, det et godt spørsmål, fordi dette sanksjonsregimet startet jo i 2014, etter at Krim ble annektert, og disse separatistene tok kontroll over en del av Donbass, og sannsynlig har hatt tett samarbeid med Russland om det. Sånn at vi har noen år å se tilbake på, hvis vi skal besvare det spørsmålet om det har virket. Og sanksjonene har også blitt utvidet etter hvert. Vi har jo hatt sånne ting som forgiftningen av Skripal og forgiftningen av Navalny. Mm. Da ble liksom sanksjonsskruestikken strammet til på hver gang. Men vi har jo samtidig ikke sett i den perioden da, siden 2014, at Russland har dempet seg. De har jo ikke trukket seg fra Krim, og de har jo ikke sluttet å støtte separatistene i Donbass, og det skremte dem ikke fra å gå inn på president Assads side i Syria i 2015. Det skremte dem ikke fra å lage dette sammenstøtet i Kertjstredet i 2018, hvor det var noen båter som røk inn i hverandre, ukrainske og russiske. Og det skremte dem heller ikke fra å gå til regelrett invasjon av Ukraina. Så svaret på det er at det ser jo ikke ut til å ha virket, men samtidig så kan man stille seg spørsmål om hvis de ikke hadde sanksjoner, kanskje de hadde gjort enda mer. Det er nok delvis svar på spørsmålet ditt, men man kan også tenke seg at hvis det nå sånn da at USA og EU har satset bevisst på også splid mellom oligarkene, seg mellom, og mellom dem og Putin for å svekke regimet, så er det ikke noe særlig som tyder på at disse oligarkene har rømt unna Putin. Det kom litt kritikk etter invasjonen fra noen, Mikhail Friedman for eksempel, som var en av disse som var med i denne 7-bankers velde, om at dette var uheldig, men det har ikke vært noe sånn ordentlig splittelse. Og det henger nok sammen med at disse oligarkene har ikke noe annet sted å gå enn til Putin. Og hele deres, hele den måten dette samfunnssystemet er skrudd sammen på, gjør at de er avhengige av å ha en nasjonalstat som de forholder seg til. For det er liksom gjennom at den staten gir dem visse begunstigelser. Retten til å eie disse tingene, retten til å bygge ut der de trenger det, og så videre. Og ikke minst få store statlige kontrakter, at de opprettholder disse store eiendelene sine. Og når de ikke har noen venner noen andre steder, og der hvor de faktisk har plassert store deler av formuen sin, da, det er i utlandet, også et lite paradoks, fryser disse kontiene og beslager i lystjåtene deres, så blir det en sånn samling om Putin, kan man tenke seg.
Ville de støttet en annen politiker eller et annet statsoverhode enn Putin hvis det hadde kommet frem?
Ja, det tror jeg. Og det
du sa jo det at de hopper etter
vinden. Fordi at for disse folkene og andre i maktapparatet rundt Putin, så er det ikke, sånn som jeg ser det, så veldig mye annet enn det at det er Putin som har makten som gjør at de slutter opp om ham. Det er ikke noen sånn ideologisk forankret gruppe som liksom står for noen verdier. De mener helt ulike ting om veldig mange ting, for eksempel. Det er ikke det som holder dem sammen. Hele systemet der er liksom basert på at det er en klikk som har makten. Det er til og med liksom sitt eget parti, som russerne kaller Partia Vlasti, maktens parti, som er etter Russland, eller forent Russland, som det kalles. Og der er det jo allskens folk som er, men det eneste de har felles er at de vil være liksom på toppen av en eller annen pyramide, enten i byen eller i regionen eller nasjonalt. Vi ser jo dette partiet, hvordan det opererer i statsdumaen. Det er noen av de mer sånn liberale, kulturliberale forslagene som kommer der, kommer fra det partiet. Og så kommer det konservative, kulturkonservative ting fra det samme partiet, liksom. Så,
men de støtter opp om
de støtter Putins opp parti. Om Putin, fordi at det er han som er beskytteren deres. Og det er kanskje et stikkord i denne sammenhengen, sånn beskytter beskyttet, eller patronus klient, som det heter i det gamle Roma, patron-klient-forhold. Og da slutter man opp den som kan gi dem denne beskyttelsen og disse begunstigelsene, og om det hadde vært en annen, så hadde de hoppet gladelig over til den personen. Og jeg tror at de fleste av disse oligarkene er sånn at hvis det var en litt mer vestlig orientert figur enn det Putin har vært de siste årene, så ville de ha likt det, fordi at det hadde vært bra for business, og det hadde vært bra for ferieplanene deres på den lystjåten i Antib. Og det har vi jo sett i Ukraina, hvor du har forskjellige, hvor det faktisk ved hvert eneste valg er en ny president og et nytt flertall i nasjonalforsamlingen. De vinner med klar margin, og så taper de raskt oppslutning. Og der, ikke sant? Så der er det forskjellige sånne beskyttere patronuser på toppen. Og oligarkene hopper hit og dit, som jeg nevnte i stad, ikke sant? Etter hvem som har makten. Så det er liksom det å være i nærheten av makten som er drivkraften deres.
Og dette går jo litt inn i avsluttende spørsmål mitt, og det jo da, hvordan ser veien videre ut for oligarkene I både Russland og Ukraina, kanskje til og med Moldova?
Det veldig vanskelig å se for seg at disse systemene kan kvitte seg med oligarkene uten en gjennomgripende samfunnsendring. For den samfunnsmodellen de har I disse landene det man ofte kaller patrimonialistisk eller nypatrimonialistisk, som egentlig et begrep som kommer fra, ikke at oligark kommer fra gamle Hellas, men patrimonialisme kommer fra studiet av Afrika og Latinamerika, sånn, hvor du har stor grad av uformalitet, mangel på regelstyring egentlig, og at det bekjentskaper, personlige forbindelser, personlige forpliktelser og sånn, som drivkraften. Gjerne I et system hvor det en stor leder på toppen, en sterk presidentmakt. Og det sånn systemet fungerer, så skal man gjøre noe med det, så må man ha en gjennomgripende samfunnsendring. Du må ha en... Det litt sånn... Av og til så gjør vi litt feil, for at vi tenker på Russland og Ukraina som europeiske land, og det de. Jeg vil virkelig hevde at det de. Også Russland et europeisk land. Vi europeere på sin måte, men styringssystemet og økonomien, forholdet mellom politikk og økonomi, det ligger mye nærmere land som Mexico, Tyrkia, Indonesia og sånn, enn det gjør Tyskland og Frankrike og Sverige, liksom.
Det, som du beskrev det, så hørtes det ut som et feudalsamfunn.
ja, det har jo trekk av det samme, fordi at det faktisk snakk om beskyttelse, patron-klient, og det snakk om gjensidige forpliktelser, det et viktig poeng, det var det også I feudalismen. Litt ulikt hvordan det var I det gamle Russland, hvor det ikke var gjensidig, det var bare undersåttene som hadde forpliktelser.
Ja.
Det faktisk en ganske viktig forskjell. Men I dette patrimonialistiske systemet så det jo faktisk gjensidige forpliktelser og derfor det ikke sånn at det ikke bare oligarkene som avhengig av Putin, det ikke bare oligarkene som avhengig av den til enhver tid sittende ukrainske presidenten, men presidenten og de politiske lederne også avhengig av dem. Og det også det som gjør at de får disse begunstigelsene de får da.
Ja. Hvordan ser det ut I dag I Ukraina med oligarkene der? De da, står de opp mot, altså for Ukraina?
Ja, både og. Altså, Ukraina et land som har, I likhet med mange andre europeiske land, ganske store regionale forskjeller, og det som har vært den økonomiske, teknologiske og vitenskapelige motoren I Ukraina, det jo Øst-Ukraina og Sør-Ukraina, de områdene hvor folk flest snakker russisk på hjemmebane, og som nå blir bombet sønder og sammen av Russland, og det der de sterkeste oligarkene har kommet fra, så at mange av disse oligarkene har vært orientert mot I retning av samarbeid med Russland, men de samtidig ikke, og det blir av og til litt feilaktig fremstilt, synes jeg, I mediene her hos oss, for eksempel, at de har vært liksom tilhengere at Ukraina skal legges inn under Russland. Det har det ikke vært, for de også, likhet med de russiske oligarkene, vært litt avhengig av at de har en nasjonalstat å operere innenfor. Det deres andedam, og for dem så det mer attraktivt å ha Ukraina som den andedammen enn Russland. Sånn noen av disse oligarkene som heter Medvedchuk for eksempel som fadder til en av barna til Putin han ble raskt internert etter invasjonen og
jeg husker jeg leste om det
ja, og myndighetene I Ukraina særlig siden 2014 har prøvd å formelt sett I hvert fall svekke oligarkenes makt og få bukt med korrupsjonen og sånn, fordi at jeg har vært opptatt av å dels kanskje opptatt av å rydde opp, men også veldig opptatt av å bligjøre Vesten da, og for Vesten så dette ganske viktig å liksom få bukt med dette dette problemet, men de har spilt en veldig viktig rolle, spilt en veldig viktig rolle under Petro Poroshenko, og så Zelensky,
ja.
Volodymyr Zelensky, som ble valgt ved tidens ukrainske valgskred i 2019, nettopp blant annet fordi han sto utenfor disse oligark-klanene selv.
Ok, ja, var det var...
Prøvde å fremstille seg, klarte å fremstille seg sånn i hvert fall, og lovte og lovte nye folk da. De satte veldig på at det skulle komme nye folk, nye politikere, de hadde sånne auditions nærmest rundt omkring i landet og fant egnede kandidater, også uerfarne riktig nok, men for å liksom få bukt på det, oligarkiveldet. Men det tok jo ikke veldig mange månedene før, etter at den nye nasjonalforsamlingen var satt sammen med dundrende flertall for hans parti, for at så å si hver og en av dem hadde inngått en avtale med en eller annen oligark med penger,
ja,
under bordet, og partiet til Zelensky raste jo på meningsmålingene og virkelig mistet oppslutning uyre raskt da. Og Zelensky selv har jo blitt anklaget for å være i lomma på en virkelig oligark, Ihor Kolomoyskij, veldig kontroversiell oligark. Og det var en av rådgiverne til Kolomoyskij som tok kontakt med Zelenskyj noen år før 2019 og foreslo at kan ikke du stille som presidentkandidat, du er en populær skuespiller og folk liker deg. Og det ble aktivt brukt da, av den såkalt pro-vestlige fløyen som tapte i valget mot Zelenskyj, Poroshenko-fløyen, som hadde sånne plakater rundt omkring i byen med bilder av Zelensky som en sånn hva heter det, sånn nikkedokke,
ja, ja.
Sånn oligarkens nikkedokke var liksom teksten da, men nå da etter denne invasjonen så har de tatt noen grep for å kontrollere oligarkenes kontroll over massemedia, sånn at disse mer samarbeidsorienterte oligarkene, de som har vært mest samarbeidsorienterte overfor Russland, ikke skal sitte og kontrollere disse massemediene. Og man kan også se for seg at hvis denne krigen tar slutt om ikke så lenge, noe jeg håper, for Ukraina da kommer seieren ut og liksom er en intakt stat, da kommer jo de til å bli gjenstand for en sånn veldig mye hjelp utenfra, og langt på vei styring utenfra. Det kommer til å bli lagt føringer for hvordan de skal gjennomføre ulike reformer for å motta de store EU-overføringene de kommer til å få. For eksempel, og da kommer nok dette med å svekke oligarkenes makt til å være ganske viktig.
Så oligarkene er der for å bli i Russland, men kanskje ikke i Ukraina?
Kanskje ikke, men det krever, skal man lykkes med det, så må man ha en veldig grunnleggende endring av hvordan hele samfunnet er skrudd sammen, hvordan beslutninger fattes, hvordan forholdet mellom politikk og næringsliv er, og i det hele tatt hvordan folk flest tenker. Tenker du i form av patronklient, fordi at dette er noe som går liksom ned til lokalsamfunnet, altså, og folk tilpasser seg, de liker det kanskje ikke, men man tilpasser seg det. Da man har sett studier fra Russland for eksempel, at folk er ikke så mot sånn småkorrupsjon. De liker ikke det at de store gutta stikker av med store summer, og fordi at de ser ofte at det blir fattet vedtak på kommunalt nivå, sånn, som er veldig ugunstig, at det plutselig kommer en søppeldynge rett ved siden av der du bor, og sånn, fordi noen av gutta har gjort en avtale, og korrupsjon er involvert og sånn. Men når det er snakk om liksom å betale poliklinikken litt penger for at du slipper litt foran i køen, eller at barnet ditt får litt bedre karakterer på skolen og sånn, så er folk litt mer sånn at sånn at det er bare en liten avgift du betaler for å ordne, og du kjenner dine folk her og der, og du er litt klient for noen, og så har du liksom, det får hverdagen til å gå rundt da, så det er ganske mye som å endres i Ukraina hvis det skal bli kvittet. Og så kan man også kanskje tenke seg at når du har et sånt system med oligarker som hopper fra det ene til det andre og støtter ulike politiske partier og ulike typer sivilsamfunnsorganisasjoner, så i det ukrainske tilfellet så har du bidratt faktisk til en del en viss pluralisme, som jo et ganske stor forskjell fra Russland.
Ja.
Og hvis det sånn at Ukraina da skal styres etter en sånn EU eller USA fastlagt linje, politikk som liksom utviklet i Brussel og Washington, så det litt sånn brysomt å ha oligarker som kanskje har andre ideer. Det paradoksale at du kanskje kan, når du blir kvitt oligarkene, så kan du få mer ensretting enn det du hadde hatt hvis du hadde sluppet dem løs. Da snakker jeg om eksempel i Ukraina da.
Ja.
Men og at det noen grunn til å beholde oligarkene, vil jeg ikke hevde.
Nei.
Men det et lite paradoks.
Det det. Ja, da har i hvert fall jeg lært veldig mye om oligarker, og generelt deres historie og muligens fremtid. Tusen takk for at du kunne komme på besøk, Jørn Holm Hansen.
Det var veldig hyggelig å være her.
Og forhåpentligvis så kommer du tilbake igjen.
Ja.
Og så det bare å følge oss på Instagram. Historier som endret verden i ett ord. For fun facts og bilder og litt mer info. På gjenhør.
Denne episoden ble presentert av Radio Metro og Metro Sounds. Hør flere episoder og våre radiokanaler i OnePlay-appen. Gjenklang.